Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alegătorii din capitală ar putea hotărî prin referendum soarta primarului liberal Dorin Chertoacă, atacat de consilierii mai multor partide.
Cum se explică nostalgia după epoca sovietică la un sfert de secol de independență?
De vorbă cu europarlamentara Corața Bildt despre lecțiile referendumului olandez privind asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a decis că referendumul platformei DA trebuie organizat și a anulat recenta hotărâre a Comisiei Electorale Centrale de a-l respinge. Verdictul instanței survine cu 10 zile înaintea unei ample demonstrații pregătite de platforma DA pentru a protesta față de respingerea referendumului de către CEC. În 30 martie, CEC a decis că grupul de inițiativă nu a adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături în sprijinul referendumului privind alegerea șefului statului de către popor, reducerea numărului de deputați și lipsirea lor de imunitate. Președintele cec, Iurie Ciocan, a spus că va contesta decizia de astăzi a Curții de Apel la Curtea Supremă de Justiție. Parlamentul a adoptat în lectură finală proiectul de lege care prevede o reprezentare obligatorie de 40% a femeilor în guvern, pe listele electorale ale partidelor la alegeri și în biroul permanent al Parlamentului. Legea, promovată de multă vreme de adepții egalității șanselor, mai cere presei să utilizeze un limbaj corect și nediscriminatoriu, prevăzând sancțiuni pentru folosirea expresiilor sexiste. Documentul care mai trebuie promulgat de șeful statului nu poartă caracter retroactiv și va intra în vigoare treptat. Fracțiunea Partidului Popular European din Consiliul Municipal Chișinău a cerut astăzi organizarea unui referendum pentru revocare din funcție a primarului liberal Dorin Chertoacă, aflat în primul an al celui de-al treilea mandat. Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru au spus imediat că se alătură și ele inițiativei propuse de partidul fostului premier Iurie Leancă, dar cele trei formațiuni nu dispun de suficiente voturi în Consiliul Municipal pentru a declanșa referendumul. Săptămâna trecută, Parlamentul a aprobat în prima lectură un nou statut al municipiului Chișinău, care oferă puteri mai mari primarului în defavoarea Consiliului, nemulțumind opoziția. În Ucraina, Parlamentul a aprobat noul guvern, condus de Volodymyr Groisman, un aliat apropiat al președintelui Petro Poroșenko, realizând cea mai amplă remaniere guvernamentală de după Maidanul de la Kiev din 2014. Noul cabinet care își propune să combată corupția și să relanseze reformele a fost sprijinit în principal de deputații blocului Poroșenko și Frontului Popular al fostului premier Arseni Iațăniuc. Unii reformiști și-au exprimat îngrijorarea din cauza plecării din guvern a unor tehnocrați cu sprijin în Occident, care au fost înlocuiți cu reprezentanții administrației președintelui Poroșenko. Economia și politica externă ale Rusiei au dominat o sesiune de întrebări și răspunsuri susținută de Vladimir Putin astăzi, într-un ritual care se repetă anual încă de când acesta a devenit președinte în 2000. Putin a recunoscut la evenimentul transmis în direct că scumpirea hrănii și altor mărfuri de primă necesitate i-a afectat pe mulți ruși, dar restricțiile la importul alimentelor, contramăsuri ale Rusiei pentru a pedepsi Occidentul care a sancționat-o din cauza conflictului din Ucraina, ajută agricultura rusă și vor duce la stabilizarea prețurilor în curent, a afirmat Putin. Cele mai aspre afirmații ale sale în domeniul politicii externe s-au referit la Turcia, cu care Rusia s-a certat anul trecut din cauza Siriei.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Astăzi la Chișinău s-a vorbit despre două referendumuri, mai întâi cel național propus de platforma Demnitate și Adevăr, care a fost respins de CEC, dar a primit acum lumină verde de la Curtea de Apel, și un posibil referendum local, cel din capitală, unde consilierii lui Iurie Leancă, sprijiniți de cei din partide proruse, vor organizarea unei consultări populare pentru demiterea primarului liberal Dorin Chertoacă. Ce șanse de succes are această inițiativă? A căutat să afle Ala Ceapai.
Inițiativa fracțiunii Partidului Popular European din Consiliul Municipal a fost sprijinită de consilierii socialiști și cei din formațiunea Partidul Nostru, care exprimaseră și ei în trecut intenții de a-l demite pe primarul Dorin Chertoacă. Cele trei fracțiuni dispun de o majoritate de 27 de voturi, insuficientă însă pentru inițierea referendumului. Potrivit codului electoral, un plebiscit local pentru revocarea edilului poate fi inițiat de 34 de consilieri sau 10% din alegătorii municipiului Chișinău, anunțând inițiativa fracțiunii pe care o conduce, Oasu Nantoi a sugerat că regretă sprijinul cu care l-a investit la un moment dat pe Chirtoacă.
Spre regret, suntem nevoiți să constatăm că primarul general la olaltă cu fracțiunea PL au declanșat o campanie de obstrucționare a activității Consiliului Municipal. Constatăm că domnul primar general nu respectă interesele comunității locale, nu exercită în mod adecvat atribuțiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale și etice, ceea ce constituie un motiv pentru desfășurarea unui referendum privind demiterea primarului.
Consilierii liberali au decis astăzi să revină la ședințele Consiliului Municipal pe care le-au boicotat începând cu luna februarie, când majoritatea pro-europeană din Consiliu s-a destrămat urmarea retragerii din ea a consilierilor Partidului Popular European din Moldova. Liderul fracțiunii liberale, Ion Cebanu, a acuzat consilierii socialiști și populari europeni că, formând un front comun, ar fi adoptat decizii ilegale în lipsa lor și că acestea vor fi contestate în instanță de primarul Dorin Chirtoacă. Iată cum a comentat liberalul Ion Cebanu inițiativa de revocare a edilului în cadrul unui referendum.
În mandatul trecut, îmi amintesc că socialiștii au fost cei care au inițiat concertul cu demiterea. De data asta, în poziția de clown vor să pozeze cei de la PPI. Felicitări, domnul Nantoi și toți ceilalți.
Întrucât primarul poate fi revocat numai după expirarea unui an de la preluarea mandatului, inițiatorii propun adoptarea formală a deciziei la mijlocul lunii septembrie, în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului Municipal. Fracțiunea PPM vrea ca plebiscitul să aibă loc la 30 octombrie, în ziua scrutinului prezidențial. Din punct de vedere procedural, nu sunt impedimente, spun experții, întrucât codul electoral permite desfășurarea concomitentă a două scrutine. Cei mai mulți dintre experți nu pun la îndoială faptul că referendumul ar putea avea loc. Opiniile se împart însă când vine vorba de rezultat. Unii experți spun că autorii inițiativei ar putea avea dificultăți în a obține ceea ce urmăresc, pentru că în sondaje Chirtoacă se bucură de popularitate, iar suprapunerea plebiscitului cu scrutinul prezidențial ar putea avea efectul invers decât cel așteptat de inițiatori. Alți experți spun însă că edilul a reușit să adune suficiente nemulțumiri din partea locuitorilor capitalei. Amintim că Dorin Chirtoacă a fost reales pentru al treilea mandat consecutiv după cel de-al doilea tur al alegerilor locale din 28 iunie 2015, la care a acumulat cu 7% mai multe voturi față de contracandidata socialistă Zinaida Greceanei. S-a speculat la acea vreme că edilul capitalei nu ar fi ieșit învingător dacă nu ar fi fost sprijinit deschis de formațiunea PPM, care acum vrea să-l revoce și al cărei candidat, Oasu Nantoi, acumulase în primul tur peste 10% din voturi. Inițiativa de revocare a edilului capitalei a fost lansată la o săptămână după ce Parlamentul a aprobat în prima lectură un nou statut pentru municipiul Chișinău. Promovat insistent de liberali, acesta oferă puteri mai mari primarului în defavoarea Consiliului Municipal. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe agenda discuțiilor Clubului Jurnaliștilor de Investigație s-a aflat astăzi recent adoptată legea procuraturii. Ce neajunsuri au găsit colegii noștri de breaslă și experții invitați de ei, vom afla de la Tamara Grejdeanu.
Grupul de lucru s-a angajat să pună pe masa deputaților pachetul de acte normative conexe, necesare pentru punerea în aplicare a legii procuraturii, iar autoritățile la rândul lor au dat asigurări că cel târziu în luna iunie pachetul de legi va fi aprobat, cu excepția modificării Constituției, spune Vlad Gribincea, cel care a condus grupul de lucru pentru reformarea procuraturii. Schimbările esențiale pe care le aduce noua lege pe segmentul anticorupție se referă la delimitarea zisei corupții mari de cea mică, după criteriul persoanelor implicate, dar și a mărimii mitei. Pentru investigarea dosarelor de anvergură este necesară o procuratură independentă, crede Gribincea. Celelalte cazuri însă ar trebui să fie trecute în competența procurorilor obișnuiți, susține expertul.
Corupția mare, având în vedere deputați, judecători, procurori, miniștri, fapte de corupție în proporție deosebit de mari, acelea rămân în competența unității speciale, o procuratură ani corupție în format nou.
Spre deosebire de situația actuală, când ofițerii de urmărire sunt la CNA, iar procurorii la Procuratura Anticorupție, noua lege oferă independență instituției specializată pe corupția mare. Această structură, spune Vlad Gribincea, va avea la îndemână toate instrumentele necesare de investigare, iar în activitatea ei se va putea implica doar procurorul general. Judecătoarea Vera Toma, membra Consiliului Superior al Magistraturii, spune că în ultimii ani instanțelor de judecată li s-a recomandat să-și schimbe politica de aplicare a pedepselor pe cazurile de corupție, inclusiv din considerentul că o mare parte din cei anchetați erau eliberați de răspundere penală. Pentru anul 2015, proporția hotărârilor cu achitare, adică declararea nevinovăției în cazurile de corupție, este de 21%.
N-aș vrea să zic că e vinovat organul de urmărire penală, că îi înțeleg și pe ei, fiindcă în ultimul timp suntem toți sunători că procuratorii sunt fluctuații foarte mari. Clar că și volumul de lucru astăzi care l-au, poate și nu se spravesc toate cele ce le-au în funcție. Dar totuși merge despre ce vorba. Într-adevăr că n-a fost investigat cazul la nivelul cuvenit.
Vorbind despre evoluția normelor legale aplicate în dosarele de corupție, apreciabilă, crede judecătoarea, este și înăsprirea pedepselor. De altă opinie este însă experta anticorupție Mariana Kalugin. Ea spune că această măsură nu aduce rezultatul așteptat, atât timp cât lipsește executarea pedepselor, iar cei sancționați cu amendă revin nestingherit la locul de muncă. La discuția despre noua lege a procuraturii urmau să participe și reprezentanții Centrului Național Anticorupție și ai Procuraturii Anticorupție, care au renunțat însă în ultimul moment. Chiar în timpul dezbaterilor, experții au constatat că proiectul legislației conexe a noii lege a procuraturii a plecat la guvern într-o altă versiune decât cea întocmită de grupul responsabil. Ori din acest fapt, spune Vlad Gribincea, rezultă că autoritățile folosesc expertiza socială societății civile doar pentru mimarea dialogului, în realitate însă văzându-și de propriile considerațiuni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre nostalgii sovietice înaintea aniversării a 25 de ani de independență.
La un sfert de secol de la destrămarea fostei Uniuni Sovietice, o bună parte din populația Republicii Moldova continuă să privească cu regret spre trecutul sovietic și cu pesimism spre viitor, chiar dacă astăzi Republica Moldova se numără printre statele asociate la Uniunea Europeană. Sărăcia, lipsa locurilor de muncă, corupția din sferele înalte ale puterii și inexistența unor perspective sunt factorii care întrețin asemenea atitudini nostalgice potrivit unor date sociologice recente.
Totuși, majoritatea populației înțelege că nu poți să cobori de două ori în aceeași apă, că nostalgia după trecutul sovietic nu poate fi transformată în pâine de 16 copeci. Cât de numeroasă și influentă este această felie.
Multă lume realizează că integrarea europeană nu are alternativă, dar sunt segmente importante care, dimpotrivă, resping categoric acest obiectiv european pe care l-a îmbrățișat și actuala guvernare. Deși atmosfera din interiorul Uniunii Europene este destul de încărcată, europenii suferind astăzi de sindromul cetății asediate, din aceasta nu rezultă că Republica Moldova ar trebui să renunțe unilateral la ceea ce a câștigat deja la acordul de asociere cu comunitatea europeană, indiferent că i se va acorda sau nu vreodată șansa de aderare. Tocmai o eventuală și iresponsabilă declinare unilaterală a acestui acord va pune capăt oricăror șanse de aderare. Astăzi, societatea încă nu resimte efectele noului statut de asociere și nu din cauza Uniunii Europene, ci din cauza ineficacității și incoerenței politice și administrative a autorităților de la Chișinău.
Totuși, există pe scena politică forțe suficient de influente sau cu perspectivă care ar ajunge să respingă acordul de asociere cu Uniunea Europeană?
Există cel puțin o retorică anti-europeană destul de vocală și între pereții Parlamentului și în afara lor, care este cu atât mai puternică cu cât provine preponderent din mediul opoziției de stânga, care întreține și cultivă nostalgiile sociale de odinioară în scopuri clar politice. Este semnificativ însă că până și liderul socialist Igor Dodon, cel care s-a pronunțat categoric împotriva acordului de asociere, realizează pe deplin că ar fi o mare eroare să se renunțe la ceea ce deja s-a câștigat, la regimul liberalizat de vize, de exemplu, pentru călătoriile în spațiul european.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
La centrul Moldexpo din capitală a avut loc astăzi inaugurarea ediției a 20-a a Salonului Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, care se va desfășura în perioada 14-17 aprilie. Ediția din acest an, despre care am primit o relatare de la Nicu Gușan, este dedicată aniversării a 25-a de la Declararea Independenței Republicii Moldova.
La o oră de la deschiderea salonului de carte, la intrare se făcuse coadă. Profesorii și cei responsabili de grupurile de copii ajunse la salon cu greu reușeau să-și organizeze micii cititori. Noutățile editoriale par a fi atractive, în special pentru copii. Astfel, cărțile de colorat 3D au atras inevitabil atenția celor prezenți. Cărțile noastre sunt o noutate pentru Moldova, dar și pentru întreaga lume. Proiectul există de aproximativ un an. Avantajul acestor cărți este faptul că după ce copilul va colora desenele, cu o aplicație specială descărcată pe telefon sau tabletă va putea vedea personajele colorate de el, cum prind viață pe ecranul tabletei. Asta nu înseamnă însă că titlurile sau autorii tradiționali, printre care Grigore Vieru, de exemplu, nu au fost căutați de cei mici.
Matematica pentru clasa 5-a, Cântecul de iubire de Grigore Vieru, îmi place să citesc de Grigore Vieru. Vrabia din geantă de Dumitru Crudu și atât.
Iacob eu knigu Stephena Kinga Mizerie.
Почему ты выбрал именно эту книгу?
Ну, я хочу прочитать эту книгу, потому что мне нравится этот писатель. Он пишет интересные книги.
В каком классе, да?
Я в четвертом классе, в четвертом А.
Библиотека Națională pentru Copii Ion Creangă a organizat și concursuri pentru tineri, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea și să câștige cărți. Tot ce trebuiau să facă este să răspundă corect la o întrebare despre literatură.
Dar cine a scris Capra cu Trei?
Ion Creangă.
Așa, corect. Hai, elegeți o revistă.
Șeful secției consulare a ambasadei Ungariei la Chișinău spune că diplomații au decis să participe la salonul de carte întrucât lucrările mai multor autori din Ungaria sunt traduse și în română.
Chiar pot să vă și spun titlul Bobița și Buburuza, care este scris de o scritoare în Ungaria, Erika Bortos, care deja este tradusă. Sunt de aproape 3 ani în Moldova și am avut două impresii chiar când am intrat în țară. Am văzut o publicitate la dumneavoastră în care se spunea mai mulți copii, mai multe bucurii. Adevărat. Asta credem și noi. Al doilea, am văzut într-o librărie a dumneavoastră dacă ai carte, ai parte, zicea. Adică ai parte de tot ce este important, de viață, de posibilități, de oportunități și noi susținem această idee foarte tare. Noi credem că suntem și în suflet și în cultură foarte aproape. Deci ungurii cu moldovenii.
Cel puțin 9 țări au decis să participe la ediția din acest an, iar peste 120 de titluri au fost expuse. Multe dintre ele se vând la un preț cu 10 sau 20% mai mic. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
O țară mică cu probleme mari, așa ar putea fi caracterizată în aceste zile Macedonia, fostă Republică Iugoslavă, aflată într-un fel de război rece cu Grecia vecină, confruntată cu un val de migrație pe care îl blochează violent, dar și cu o criză politică internă prelungită, care frânează și mai mult aspirațiile de integrare europeană. Într-un efort de detensionare cu deznodământul incert, președintele Grigori Ivanov a anunțat că îi amnistiază pe toți cei 56 de inculpați, apropiați ai guvernului sau opoziției, implicați în un mare scandal al interceptărilor ilicite. Detalii are Ileana Giurchescu.
printre cei amnistiați se numără fostul premier Nicola Gruevski, aliat al președintelui, dar și liderul opoziției, Zoran Zaev. Pe lista amnistiaților se mai regăsește și un fost înalt funcționar al serviciilor de informații, Zoran Verușevski. În februarie 2015, Zaev a dezvăluit că peste 20.000 de persoane, între care politicieni, jurnaliști, judecători, fuseseră urmărite, iar convorbirile lor interceptate. Ca dovadă, Zaev a prezentat atunci înregistrările ilegale pe care se pare că le avea de la acest Verușevski, angajatul serviciilor de informații. Prin decizia de amnistiere, președintele Ivanov a scos miercuri pe străzile din Skopje mii de opozanți. Unii au devastat birouri din centrul orașului folosite ocazional de președintele Ivanov, relatează agenția Reuters. Și au spart ferestrele Ministerului Justiției, aflat în imediată apropiere. Au urmat ciocniri violente cu poliția, protestatarii au aruncat cu pietre, ouă și roșii, poliția a replicat cu bastoane de cauciuc, se pare că au fost și câteva persoane ușor rănite. Pentru liderul opoziției Zoran Zaev, amnistia prezidențială este, citez, o lovitură de stat, chiar dacă și el se numără printre beneficiari, pentru că lasă un mare scandal politic neanchetat. Este și opinia Statelor Unite, ambasadorul american la Skopje, avertizând miercuri că, citez, amnistierea tuturor inculpaților nu face decât să-i protejeze pe politicienii corupți. Iar la Washington, Departamentul de Stat i-a cerut oficial președintelui Ivanov să-și regândească decizia pentru că macedonenii au dreptul să cunoască adevărul.
The announcement of the state president to pardoning everybody is something which...
Comisarul European pentru politica vecinătății Johannes Hahn a criticat și el amnistia drept o încălcare a principiilor domniei legii, așa cum o înțelege el.
If things continue as it looks like for the moment, I have my doubts that this
Dacă lucrurile continuă așa, a avertizat Hahn într-un interviu cu Europa Liberă, mă îndoiesc că apropiatele alegeri generale se vor desfășura într-un mod care să determine comunitatea internațională să recunoască perspectiva euroatlantică a Macedoniei. Singura pârghie pe care o avem pentru a încerca să influențăm lucrurile în bine este să le spunem: pentru interese meschine, vă jucați cu șansele ca acest popor, pe termen mediu sau lung, să se bucure de prosperitate, de securitate, a mai declarat Comisarul European pentru Politica Vecinătății Europei Libere.
Corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă despre lecțiile referendumului olandez privind asocierea Ucrainei la Uniunea Europeană cu europarlamentara suedeză conservatoare Corața Bildt.
Doamnă Bildt, multă lume spune că referendumul din Olanda nu pune într-o lumină pozitivă Uniunea Europeană, că nu este vorba despre Ucraina de fapt, ci despre Uniunea Europeană, ci că este doar începutul unei mișcări anti-europene din chiar inima continentului.
For the first, the turnout was extremely low. Only 19% of those who voted voted for a yes and only 32% voted. This represents like 0.06 of European population.
Eu ce aș vrea să spun este că nu cred că referendumul este relevant pentru implementarea acordului de asociere cu Ucraina. În primul rând, participarea a fost foarte mică. Doar 19% din cei care au votat au optat pentru nu. Asta în condițiile în care doar 32% dintre cei având acest drept și-au exprimat votul. Aceasta reprezintă doar 0,06% din populația europeană. Să ne gândim că acordul de asociere a fost ratificat de 29 de parlamente din Uniunea Europeană, inclusiv de Parlamentul European și de cel de la Haga. Sigur, referendumul este un instrument important al democrației directe, dar avem de-a face în acest caz cu un referendum consultativ. Iată de ce sper din toată inima că autoritățile olandeze vor continua să aplice pe mai departe prevederile acordului de asociere cu Ucraina, care, să nu uităm, a intrat deja în vigoare.
The association agreement with Ukraine, the association agreement is already into force. It's operating.
Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Selan, ne-a spus într-o nouă relatare pe teme electorale că, după toate aparențele, campania de anul acesta deține un record în ce privește nivelul confuziei.
În anul obișnuit, în aprilie, partidele își consolidează sprijinul în jurul unui candidat care, dacă nu a câștigat de acum, are mari șanse să o facă curând. Nu și în acest ciclu. La Republican continuă să conducă omul de afaceri Donald Trump, numai că situația este acum mai complicată. Pentru a obține nominalizarea, Trump și ceilalți doi candidați puși în cursă trebuie să obțină 1.237 delegați la convenția partidului. Ca să o facă însă, Trump are nevoie de peste 60% dintre delegații rămași în joc, ceea ce este puțin probabil. În urma lui se află senatorul ultraconservator Ted Cruz, care a câștigat câteva state și este sprijinit puternic de o mișcare anti-Trump creată în interiorul Partidului Republican. Pe locul 3 este guvernatorul moderat conservator, John Kasich, care are argumentul că în sondaje este singurul care conduce în fața lui Hillary Clinton. Problema lui Trump este că delegații la convenție care urmează să fie deschisă sunt obligați să voteze în cele mai multe cazuri cu candidatul pe care îl reprezintă în primul tur. După aceea sunt eliberați de vreo obligație. Ori mulți dintre ei sunt persoane cu vechi state de serviciu în Partidul Republican, care e puțin probabil să obțineze pentru Trump. Cruz, favoritul de acum al mișcării anti-Trump, ar putea și el să ieșueze, pentru că alegătorii pe ansamblu, cei care vor vota în alegerile generale, ar putea să respingă pozițiile lui considerate extreme în chestiuni sociale, cum e dreptul la avort sau legătură cu rolul religiei, sau chiar și planul lui economic și agresivitatea afișată în politică externă. Guvernatorul Kasich ar fi câștigat probabil în orice alt ciclu recent, doar că acum alegătorii din preliminari nu apreciază experiența și sunt antisistem, antipolitic. Deci nimic nu este clar la republicani. La democrați câștigă probabil nominalizarea fostului secretar de stat Hillary Clinton, dar cursa împotriva senatorului Bernie Sanders este mult mai strânsă decât doamna Clinton și-ar fi dorit. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Candidatul liberal la primăria Bucureștiului a stârnit o adevărată furtună în presă. Marian Munteanu a fost în anii 90 un simbol al libertății, dar s-a transformat în câțiva ani într-un simbol al trădării tuturor valorilor pentru care era să-și pierdă viața, scrie Dan Tapalagă pe site-ul hotnews.ro. Fostul lider al studenților din piața universității din 1990 vine acum cu o biografie suficient de complicată ca să stârnească alerta. Cei mai mulți îl consideră infiltrat de serviciile de informații, eventual ca supapă pentru captarea controlată a tendințelor naționaliste din societate. Este teza editorialului din România Liberă. Încă din ziua lansării grupului pentru România, la începutul acestui an, Munteanu ar fi dezgropat idei de sorcinte naționalistă, în care s-a format în anii ceaușismului, spun analiștii de presă, și pe care le pusese între paranteze în timpul mineriadelor din iunie 90. O spune din nou tot Dan Tapalagă. El citează din declarația făcută de Marian Munteanu la Realitatea TV, cităm și noi. Convingerea mea, a spus Munteanu, este că e nevoie de o mobilizare de dimensiuni insurecționale. Nu este nevoie doar de intervenție civică, ci și de o insurecție civică. Altfel, acest sistem nu poate fi dislocat. Este un sistem profund corupt care nu poate fi învins. Aceste cuvinte ar fi făcut ca noul candidat liberal să fie rapid revendicat de site-urile de adepți ai legiunii. Cristian Pantazi, de asemenea de la hotnews.ro, scrie că, cităm, România scăpase până acum de acest flagel al începutului de secol în Europa, ceea ce era o mare bilă albă într-o regiune dominată de frământări naționaliste și xenofobe. Am încheiat citatul. Începând din acest moment, comentatorul simte însă nevoia să avertizeze. Pregătiți-vă pentru dezlănțuirea unor idei întunecate de ev mediu politic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș, de la portalul comunității evreilor moldoveni, dorledor.info.
На главной странице нашего ежедневно обновляющегося еврейского портала Молдовы под первым номером стоит материал.
Pe pagina principală a portalului comunității evreiești din Moldova se găsește materialul trimis de corespondentul nostru din Tel Aviv. Acesta este despre expoziția de pictură intitulată Cu dragoste din Moldova. Asta pentru că lucrările expuse sunt realizate de autori moldoveni și reprezintă peisaje și străzile orașului Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Moldovei din Israel. De asemenea, pe prima pagină a portalului, cititorii vor găsi și informații despre vizita poetului Iuri Kublanovski, care a venit la Chișinău la invitația organizației Format A3. Tot pe site-ul nostru, vizitatorii vor găsi informații despre legendara formație Orizont. De această dată, corespondentul nostru a publicat un interviu cu unul dintre membrii formației, Leonid Rabinovici, care locuiește acum în Israel. Avem și un material intitulat Evreul cu suflet moldovenesc. Este despre Aba Gogberg, unul dintre personajele perioadei sovietice din Moldova.
Так называется материал об одном из руководителей винодельческой, виноградарской отрасли Молдовы Абби Гохберге. А написал о нем наш земляк Михаил Голер.
Punem punctul aici. De la Praga, Diana Răileanu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.